Factoría.
Juanjo San Miguel, egun on, Juanjo.
Egun on, Manu.
Historiko hitza askotan erabiltzen dugu, baina nik uste kasu honetan ondo aukera duta dagoela historiko hitza, ze Berlingo harresiak garrantzia handia izan zuen. Juanjo,
zalantzari
gabe. Bueno, eta 30 urte pasa dira Berlingo harresi erori zela, guztia prest daukate Berlinen, ba hain justu Berlingo harresi erori zela 30 urte pasa direla ospatzeko. Historiko hitza esan bezala, ba oso masiatu daukago, baina kasu honetan oso justifikatuta dago, ze gertaera oso importante izan zen.
Bai, nik uste dut munduko bigarren gerra ondoren, bigarren mundu gerraren ondoren, Europan noski, eta nik uste dut mundu mailan gertatu den ekitaldi edo gertakizun edo ez dakit nola deitu, importanteena, aro baten amaiera ekarri zuelako. Ez gaur biharko gurez gertatu zena, baizik eta, bueno, harresi hori eta bi sistema hain berezitatkoak eta hain ezberdinak, ba, markatu zuten bigarren mundu gerratik ordura arteko joera eta horrek amaiera eman zen. Eta beste kontu batea adierazten du, 20. mendean Alemaniak ze garrantzi izan duen Europan eta munduan, ezta? Lehen mundu gerra bukatuta gero, Versailesko hitzarmena eta akordio etorri zen, horren ondorioz, esan genezake sortu zen bigarren mundu gerra ondoren zatitu zen Alemania, zatik eta hortatik etorri zen harresia, Alemaniaren protagonismoa izan da eta ziur aski izango da.
Bueno, bihar izango dira 30 urte, gertera bitxia izan zen, inork ere etzuelako espero. Honela kontatu genuen azaren 10ean, harresi erori eta biharamunean, hemen Euskadi Irratian. Galderak eginez kontatu zuen notizia Jaime Otamendik entzun.
Zeu non zaude?
Bueno, ni nagoain Kreuzberg auzoan hemen, Berlinen.
Zer moduzko giroa gaur gauekoa Berlinen?
Bueno, nik kalen naiz ibili, baina itxura denez zentroan milaka pertsona ibildia gauean, ba, azo gertatu zena ospatzen, ez? Ekialdekoek ona pasatu dira, gauean lana utzi ondoren segituan etorri dira asko, eta gero berriro bueltatu dira lanea juteko, hemengo batzuk ekialdera pasatu dira, eta berriz ona bestaldera, eta badirudi, ba, bueno, horri biliara txampaina edaten da ospatzen ez gau guztian.
Txampaina edaten eta ospatzen gau guztian, Lourdes Eizagirre, Mendebaldeko Berlinen, bizitzen orain dela 30 urte, eta honela gogoratu zigun, gaura, nahasmen batetik iritsi zen gaua izan zen, ez da?
Inera? Bai, ze gerra hotzaren eta Alemaniaren banaketaren simbolo zena, ustekabean erori zen, Alemaniako Errepublika Demokratikoko buruzagiek, beren politiketan aldaketak egiteko asmotan zebiltzan, besteak beste ekialdeko herritarrei 28 urtez ukatutako aukera zabaltzera zihoa zen, bain zuzen ere Mendebaldera pasatzeko baimenak emateko asmoa azaltzen ari zen azaroaren 9 hartan Alemaniako ekialdeko politburuko kidea, Günther Schabowski. Hain zuzen ere esan zuenean baimen hoiek emango zirela, kazetari batek, Ricardo Herman italiarrak galdetu zion, ia noiz jarriko zen indarrean, eta, bueno, ez oso konbentzituta, baino erantzuna, ba, nire ustez bere ala.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute...
Horrari da Günther Schabowski, ez bere...
Bi horri alde zeuskan...
Irakurtzeko ez da.
Berak etzun parte hartu politburuaren bileran.
Berak etzun idatzi eman egin zioten, azken momentuan.
Eta lehen dira irakurri zuen, da bigarren atzu irakurri, eta bigarren jartzen zuen urrengo...
Hori da, hasi bartzuen teorian, ba, modu formal batean, eta kontrolatu batean, santzuten mugan, bueno, mugan, harresian hainbat leku irekiko zirela, da baimenak emango zirela, baina kontua da, ba batean hori santzuen, jendea jakin zuen, milaka lagun atera ziren egun hartan, bueno, harrisera hurbildu ziren, aurreko egunetan ere ari ziren kalera ateratzen eta egun horretan ja esan, bueno, ba, eskubidea dugu gainera ja pasatzeko eta azkenean, bueno, poliziak egin zituzten pasabideak eta claro. Eta holaxer hori zen.
Prensa aurreko horrek dena azkartu zuen, Juanjo.
Bai, bueno, bazetorren, baina mundu guztiak espero zuen gauzak asko zen motelago joatea, ez da. Hor, 1985ean Gorbatxovek agintartu zuenetik hasi ziren lehen aldaketak, eta esan behar dago, Alemanian, Leipzig irian, manifestazio horiek eta hasi baino lehenago, ja, bai Polonian eta bai Ungarian hasita zeudela, ez da. Hortik aparte, Austriako mugatik Ungariarare jendea irtetzen eta hasi zen, hor ikuste zen, ba, zehozer egin beharko zala, ez da. Gorbatxov bere egon zen urrian Alemanin, urrian bertan Erich Honecker, zake, bueno, bera dimisio eman zuela, baina kendu egin zutela, eta hortik aurrea ja den azkartu zen. Leipziko manifestazioa, gero manifestazioa zabaldu zian, eta esan berra da, ba, hori, ustekabeko bat izan zala, etzalako inolaz ere espero, hain azkar gertatzea guzti.
Horren dela hogeita marrurte, Arresi Erori eta Bialamonean, Jaime Otamendi gure lankidak entrevista egin zion, orduan Berlinen bizitzen persona bati, eta bueno, hogeita marrurte pasa ondoren, zuk hitz egin duzu astonetan, Alemanian biziren bi euskaldunekin.
Hori da, hitz egin dut Jone Bolivar eta Irati Manterolarekin, egia esan esan digute, beraiekin guruan ez dutela gehiegi nabaritu, urte urren hau, bazetorrenik ere, Berlinarrek ez dutela gehiegi ospatzen gaur egun.
Entzun.
Badaude ikusten dituzu kartelak, badaude erakusketa asko, edo erakusketa batzuk ikusten dituzu zea kartelak metroan, taula, baino ezakit, ez da, nire inguruan, mintzat jendeak ez du asko zeraditzen horri buruz.
Ez dakit egi komentatzen, ze nik ustez, ba, gobernuak, o, gobernu instituzioak beren ganatutako egun bat dala, beste asko bezala, eta orduan gobernuen aldetik badaude zenbait ekintza handi eta horrela, baina herritarrak ez du gehiegi komentatzen. Bai ordake, hori gertatu zala, baina baitaren ikusten da, ekialdeko Berlingo jendiak espero zun beste zehose sortu alizatia hortik, azkenian kapitalismoan nola asimilatu zun, ba, zehat dezepzioak, elata ez diote garrantzi handik ematen.
Bueno, duela bederatzi urte joan zen Donostiatik Berlinera Jone, musika ikasketak egitera, klarinetea jotzen du, musikari freelance gisa eta musika irakasle gisa egiten du lan, eta irakasle eta lagun una duenak kontatu izan dio nola aldegin zuen berak ekialdeko Berlindik mendebaldera.
Berak 30 urte inguru zeuzkan, Arresiara hori zenean, eta bea bat zetorren ekialdeko Alemaniatik, bea 18 urtekin eskapatu zen, DDR-etik, kotxe batean izkutatuta, jakin gabe nolateako zitzaion, bidaia oso arriskutsua zen, ez? Hori egitea garai hartan. Eta ondo atea zen, egin ahal izan zuen, iritsi izan mendebaldera, eta egon zen 10 urte bere familia ikusi gabe. Jakin gabe, baita ere zenbat urtez ez zituen ikusiko, ez? Kontatzen duen bakoitzean, unkitu egiten da. Baino, beak ezintzun ekialdean jarraitu ze artista zen eta susmagarria zen, ez? Hango regiminaren zat eta pentsatu zen mendebaldean askatasun gehiago ekiko zula eta gero ba, beti kontatzen du, ez? Ikusizun gauzak etziala erabat eguztezun bezala edo gauza batzuk mendebaldean gertatzen zianak ekialdean etziana gertatzen. Poliziak egiten zituen gauza batzuk, edo nola sartzen zen hiritarren bizitzan, eta hola, oza, etzun bakarrik estasiak horrelako horik egiten, ez? Baizik eta mendebaldean ere oso bortitza zen polizia eta ikerkuntza metodo guzti.
Arresi Erori aurretik egin zuen ez Joneren irakasle honek, eta gero gertatu zena ekialdeko entzat oso gogorra izan zela ere esaten omen du.
Arresia eta gero oso mingarria izan zen ekialdeko entzat, oza, batasuna, ez? Edo Alemaniaren berrera ikuntza hori ekialdeko zatiaren zat, ba, gogorra izan zen. Ze izan zen erabat, ba, mendebaldeak ekialdeak konkistatu izan balu bezala, ez? Alderdi ekonomikoan eta eguneroko bizitzan, ba, beraiek horrela bizi izan zen. Eta beste gauza bat kontatzen duena beti, eta niri, ba, impresio handia egiten didana, da, bueno, beak esaten du, ninator herrialde batetik, nire jaioterria ez da existitzen.
Irati Manterola, Zumaiarra berriz, filosofiako ikasketak bukatu ondoren joan zen Berlinera, orain lau urte, aintzinako ekialdeko Berlinean bizi da, okupatutako etxe batean. Etxe horrek ere 30 urte beteko ditu, ze, eta hilabete batzuk barru izango da, Arresi Erori ondoren, jendeak alde egin ondoren, okupatu zen, bera orain bizi den etxe hori.
Datorren apirilean, 2008 apirilean, ingoia 30 urte itxea okupau zala. Eta bueno, kokatu berdeu, ba, okupazio hori kokatu berdeu baita ere, Arresi Erori izaneko momentu hortan, ez da? 1989 hortan, azaruan, Arresi Erori izan, eta lehendik ere jendiak Berlingo ekialdetik mendebalde aldeiten hasi bazane momentu hartan, ba, izugarrizko ustuka aukizun alde honek. Eta orduan, eraikin pila bat gelditu zian utzik. Eta ba, momentu horretan, okupatu zen beste askokin batea, eraikin hau. Eta guain, gelditzen den gutxitako bat.
Eta bere bizilagun batek ongi gogoratzen ditu egun haiek.
Adibidez, nire etxean daon bat, etxea okupau zanean, hemen zehona, zira-ziratik, 25 urte zitun, Arresi Erori izaneko hortan, eta beak hau okupau zen da horrek kontatzen ditu, ba, ba izugarriak. Zateko egun batetik bestea, Berlinek kontrol guztia galduzula, eta ekialdian, etzeola, ez legeik, ez araudik, bakoitza nahi zen daitezula, eta kaos izugarria zerola.
Galdetu diegu Jone eta Iratiri, gaur egun zer moduzko harremana duten Berlingo garai bateko bi alde hoiek eta nabaritzen aldean ezberdintasunik. Honela azaldu digu.
Konta da, Berlin dago pixkat metrolinea batez inguratuta, ez? Badago metrolinea bat dela Borobila, eta Borobil horren barruan dago, nolabait, ba, Berlin, ba, zentroa bezala, ez? Jendeak bizi nahi du Borobil horren barruan. Eta handik aratago dagoen guztia, bada pixkat kanpoko Berlin bezala, ez? Eta ekialdeko zati batzuk linea horretatik aratago daudenak, ba, hor bai ikusten da, ba, jendeak bizi baldintza askoz basumeagoak titula, ez? Eta eskasagoak zentroan baino. Osea, ekialdeko zatia, gaur egun zentro hortan edo Borobil hortan sartuta dagona, da hiriko zati potente guai bat, ez? Esan dezagun. Osea, jendeak hor bizi nahi du eta oso oso txukun dago, oso xik. Baino, kanpokalderuntz jutna, hor bai ikusten da jendeak oso bizi baldintza ba, eskasetan bizi dela.
Eta beste hau ere esan digu Jonek.
Iritsi nintzenean Berlinera, nik ez nekan ideia handiegirik Alemaniari buruz. Hiri asko ez nezkan kokatuta fisikoki ez nekin nuntze duen. Orduan ba, jendea ezagutzen nunean, ba, nik galdetzen nun. Eta hori zer dago ekialdean ala mendebaldean. Eta mendebaldetik zetozen asko, osea ez bakarrik batek edo bik, asko. Piskatola, harrituta bezala biratzen duten, da zuten ziaten, mendebaldetik, noski, ni ekialdetik ez nator. Mezpretsuz bezala ez. Ekialdearekiko tanik ez duen ulertzen zergatik, baino agian ba hori, zer ikusia izango du, ba ez dakit, ba konkista moduko horrekin, ez? Arresia erorita gero gertatu zenarekin mendebaldea aberatsagoa zen eta irabazi egin zion nolabait, ez? Ekialdeari.
Eta iratik ere bizi izan du bizipen hori.
Sozialki bai, guainikan ikertea. Gehien bat ikertea jendia nolakoa dan alde batian da bestian, ez? Zarrak, ja, karo. Arrezian garai hori bizi zuenak. Gaztien artean ja ez, baino nik atzo komentatzen un justu etxeko batekin, beak 8 urte zezkan Arreziari izanean, da baita ere ekialdeko Berlinen zitakoa, bueno, Alemanian, eta Berlingoa beha. Eta beak ezatu guain dik ere hartzeitula jendien izateko moduan, ba, desberdintasun horiek. Ezik eta sozialista bat izan duenak, edo ez duenak izan, ba, aldiagoa daudela. Eta komentatzezun guain dikan zenbaitetan somatu izan dula, ba, komentaioa ez, ba, mendebaldeko alemanak pentsatu duela guain dike ekialdekuak alper batzu diala. Ez duela lan ikitzen. Eta holako pikiak eta komentaio bat duela.
Nire irakasle horrek, ba, esatzen du ez, berak uste du gaur egun eskuin muturrak botere gehiago daka ekialdean, mendebaldean baino. Eta esaten du, bueno, hori badela igual ondorio bat, jendeak oso gaizki pasatuelako urte hauetan zehar. Eta, ba, nolabait, ba, hori, ba, sentitu direlako gutxietxiak, mespretsua bizi izan dute, eta ba, horrek baduela eragin hori, ez? Kontra eragin hori, ba, frustrazio handia pilatu dela, eta hori izan daitekela arrazietako bat.
Eta gazteek zer diote? Ba, urrun, bai, ba, urrun ikusten omen dute, orain 30 urte izandako gertaera historiko hura.
Ez nuke esango apolitikoa direnik, ze bai kezkatzen dira ba, gaur egun gertatzen denaz, ez? Eta badute interesik, eta hori, ba, kezkarik. Baina horren inguruan, ez Arresiaren inguruan, eta bi Alemania hoien inguruan, ez?
Urrutiko gauza bezala ikusiko dute.
Bai, nahiz eta, bueno, ni jaio nintzenean, Arresia oraindik bazegon, osea, ez da beste denbora pasa, ez? Baino ez zaie ateratzen.
Eta hori zergatik izan daiteke?
Nik imaginatzen dut, igual euren etxetan ez dela asko hitz egin. Igual pilatutako minagatik, edo sufrimendoagatik, edo ba, azteko gogoagatik, aurrera juteko gogoagatik.
Gaur egun Berlinen bizi diren bilagun Jone Bolivar eta Irati Manterola. Bueno, pizka bat eten hori, ezta? Generazioen artean gertatzen dena, ura bizi izan zutenak oso gogoan daukatu oso presente, baina generazio gaztei urruti geratzen zaie ikustea, orain dela 30 urte, ba bi mundu hoiek bereizten zituen arrasi erori zela, ezta, Juanjo? Generazio berriek urruti ikusten dute.
Bai, bai, bueno, askotan hemen egin ditugu konpasia, Franco, ba, segun ze bizi izan du unok zeo zer gogatzen du, edo transizioa, edo ja beste garai batzuk, ez da, hori, bueno, nipesko uste dute normala dala gazteek olako, bueno, aspaldiko kontu bat dela pentsatzen. Eta ziur aski, bi emakume hauek zandakoen artean, badago gazteek, bi aldetako gazteko handik agian kontutan izango dutena edo hortaz gehiu izango dutena da oraindik ere bi Alemanien artean ba ezberdintasunak daude.
Bai, hori da atentzioa deitzen duena, ez? Pasadira 50 urte, baino badute hola beraien pentsamendu kolektiboan oraindik ba bereizketa hori
bueno,
edo.
Bueno, claro, urte asko dira eta urte asko dira bereiztuta zen nahi dut garapen sistema oso diferenteak izan zian, diru transmisio handi bat egon zan, bat egitea esaten da, kostatu zala, ordaindu genula, Europar guztiok bilioi bat pesta, gara hartan, ez da? Mm-hmm. Eta hori, teon artean jarri genuen, eta oso azkar egin zen gaina. Baina, klaro, gozada da, egitea, zupentsa, sistema oso bat, sistema ekonomiko oso bat aldatu behar duzula, gero ekialdeko enpresa gehienak eta pixkat zaharkituta zeuden, ja beste sistema bazan oro har, ezta. Tarun hor aldaketa hundiak egin behar zituzten eta ez dute era bat. Gaur egun oraindik estatu batako langabezia bialako da ekialdean mendebaldean baino eta bizitza maila edo bizi modua dana diferentea da eta hori oraindik antzemate dute eta gainera horrek ekarri du, ba alde batetik lehengo alderdi komunistatik sortutako ezkerreko alderdiak indar handu, batez ere handu, eta eskuin muturrare han...
Hori esan dut, ez? Eskuin muturrak antxedo gala bere
arrobia. Horrek esan nahi du, badagolako frustrazio bat behak esan, horietariko neska batek esan du, bueno, jo, sentitze dute, gutxi etxita daudela, edo menderatu egin zituztela, bueno, ziurazki, holako sentimentu batzuk izango dira, beste ezberdintasun horrek segitzen duelako.
Hogeita mar urte pasa ondoren ze irakurketa egin liteke bizkat garai hartako testu ingurua ze geratu da edo ez dakit. Orduan ikasi genuen mundua banaduta zegoela mundu kapitalista, mundu komunistaren artean ura bukatu da zatik eta ura Europako zati horretan mentza bai, munduko bestoki batzuetan ez. Ez dakit garai hartako testu inguru politikoaz ze irakaspen atera dezakegu, Juanjo?
Zorionez, zoritxarrez esango dukenik, munduan izan diran aldaketa undiak eta sakonak, ba, indarkeria, ondamendia, gatazkaren ondorio izan dira, za? Kontuta hartu behar dugu, ze gertatu zen bigarren mundu gerran eta bigarren mundu gerran Alemania hor ere simbolo bada nolabait esateko Alemania zatituta geratu zen. Alemania lehendabizi irabazleek lau zatitan banatu zuten, bat sovietarrentzako geratu zen eta bestea frantsesak, Erresuma Batua eta Estatu Batuak. Alemania osoa eta horren barruan Berlin ere zatituta geratu zen. 1949an zatiketa hori gauzatu egin zen. Etorrun mendebaldekoek Alemania federala sortu zuten nola etxateko, eta Alemanien eskutzi zuten zati hori, eta bestean, Alemania demokratikoa sortu zen, daura soio batasunaren, zailo esan, eraginpean edo geratu zen, ez da. Hortik aurrera, bueno, bakoitza bere garapena izan zuen, hor zatik sortu zen, bueno, 1901an egin zuten arresia, zatik. Bueno, muga irekita zegoen, bi herrialdeak sortu zienean, da Berlin bitan banatu zenean, muga irekita zegoen.
Pasabideak eta zeuden.
50.000 langile lan edituzten ekialdekoek, mendebaldean eta gainera muga hori izan ekialdeko beste herrialde batzuentzako ere irteera bat. Zer gertatu zen? 1949tik 1971ra 3-4 milioi personak alde egin zuela. Eta izan zian ikasleak, ondoen prestatuta zeudenak eta horreta Alemania kontuatu hori galera handia zala, ezta? Aldortatik. Bestetik gainera muga irekita egoteak bi txanpon diferentea zeuzkaten eta mendebaldekoak asko zeio balio zuen. Orduan egia da ekialdean gauza gutxi zeola, baina subentzionatuta zeuden. Orduan joaten zian joan zitezken bestalde. Hor desente gauza eta bestetik kontrolare bai, ez? Herritarren kontrola. Orduan 1971an hori sortu zen. Eta 1949 arte iraun zuen horrek. Biak, esan genezake, paralelo dijoa zela, bai Alemanian gertatu zena, baita mundu mailan, batez Europa mailan mundu osoan, bi sistema hoien historia dalata eza. 1945, gerra bukatuzetik, 1991 arte, soio batasuna erori arte, munduan izan genituen bi sistema oso nabarmenak. Eta egia da, sistema sovietarrak, sozialistak edo komunistak galdu egin zuela borroka hori, baina urte batzuk egon zian hor, 1950ko hamarkadan, 1960koan, horien garbi zegoela ezta. Eta soio batasunak eta talde sozialistak indarra handia zeukatela. Gero, bueno, ya beste historia bada, inoiz kontatu duguna hemen, baina hor etorri izan ordun, ze sandakiek jendeari, nola aztertu genezaken 50 urte pasata gero orduan gertatutakoa, bazkenean leia bortiz bat sortu zala, eta bi sistemak gerra hotza ditzen dugun hortan, bi sistemak enfrentamentu haundia izan zuten arlo guztietan. Ekonomikoan, politikoan, ideologikoan, eta horreza. Orduan, azkenengo urteetan lehia hori ekonomikoa ikaragarri izan zen. Sobie Batasunak bere presupuestoan 125 armamentuan erabiltzen zuen.
Zimat, eguneko?
125. Eta Mendebaldean elkartu zian, ba, olako Reagan, Thatcher, Juan Pablo Bigarrena, eta lordun, hor Estatu Batuak Gerra de las Galaxias izaten da, azkenean izan zala azken saltua, ez da? Hor izan ziola aurregin, eta Gorbatxov agintia itzenean 125 kontuatu zen, Sobie Batasuna lur jota zehola, ez da? Eta hor aldaketak etorri behar zutela, ez da? Baina batzuentzako da sistema batek, sistema komunistak, sozialistak, ez duela irten biderik betiko parametroietan. Ekonomia zentralizatu batek, alderdi bakar batek, horrela antolatutako gizarte batek ez duela irten biderik, eta besteak, gizarte guk ezagutzen dugun demokrazia burgesa edo kapitalismo demokratikoa edo horrek aukera gehiago dituela, eta azken finean hori izan dela garaile bere akats guztiekin, ez da? Baina hor bi sistema oso oso definitua dira, eta azken finean leia hortan, borroka hortan talka egin zuten, eta nik uste dut horrek gabezi zuela. Oain, horren ondoan, oain ere, baziurazki, orain dela 30 urte eta orain bizi duen egoera oso diferentea dira. Eta sistema honek ere krisi handia bizi du. Sistema kapitalista, demokratiko, hau, edo nahi duzuen bezala deitzen dugun hau, ez da. Baina, orduan, garbi zehon, bi sistema ziela eta bi hoien arteko lehia batek irabazi zuela. Eta horren ondorio da Berlingo harresiaren erorketa.
Bueno, beste ez komentatuko dugu, amaitu horretik, inera.
Bueno, ez dakit, arresi hori erori zela, beste arresi batzuk sortu direla horrez bai, dedoztik bai, ere bai.
Hori, arresi hori da momentu eta egoera historiko baten, eta egia da historikoa dela ze, horrek mundu aldatu zuen.
Bai, horre Fukuyama esan zuen, ez? Politologoak esan
zuen. Bueno, arek esan zuen, historia amaitu zala, hori bai. Ez da gia. Baina,
arek esan zuen, demokrazia liberalek lortuko zutela pixka bat evoluzio ideologikoarekin bukatzea, eta gobernu modu bakarra izango zela aurrantzean.
Ez, ez da lagartatu, eta kontuatu gara, ba, ze kontra esan sortu iran, hor, bueno, bere zor lehen da biziko urtetan egia da, Mendebaldeko gizarteak eta, bueno, ba, garaipen hori bizizan zutela, baina zatu bateako bizi izan dugun, eta dugun oendik, azken dugu krisi ekonomikoak erakusten du, gure sistema honek ere, bai. Zeakaz dituen, zede zoreka dituen, eta noraino, bueno, oso urruti dagoen, ba, este, sistema egokiena edo ideala izan teko. Baina egia da, gizarte harremanetan, harreman ekonomikoetan, hor, dirudinez badaudela elementu batzuk ezinbestekoa direnak, ez da? Eta hori bentsate sistema sovietarak ez zuen betetzen, neurri hortan, eta horrek ekarri zuen kolapsoa neurri handi bat, ez da, faktura asko dira, eta sinplekeria bada esatea, bide diru gauzatik gertatu zala, ez da? Baina hor bat zehon, eta hor, nolait esateko, askatasun puntu bat, adierazpena, harremanak, aukera diferenteak, gizakia behar ditu. Eta askotan naiz eta beste helburu batzuk zilegi izan da esan bai irakaskuntzan, berdintasuna, ongizatea eta lortu ezakezu agian hori gabe. Hori falta bazaizu.
Harin ez pensatzen, ekialdeko Alemania nolakoa zen ikusteko, polita dela rekuperatzea Goodbye Lenin.
Bai,
filma ez da,
bai.
Polita da.
Horrekusten da gainera, jendeak nola ustutzen dira, nola ustutzen dira etxea, ere ikuntza hundi horiek eta, ez?
Emakumearek etzekien zekertatu zen dagian, gaur egun nahi jende bat ikertatuko zai hori.
Bueno, atzo esan zegoen idatik, beraiek badutela tabernatxo bat, horre beraien etxe okupatuan, elkartasun afariak iten dituztela, eta atzo kasualidadea altxasukoen aldeik behartzutela afaria. Hori ere esan zegoen.
Aio, Juanjo.